ja toinen, mitä varmaan joka luen on aloittanut, tämmöinen varmasti rakastatte tätä, että silloin kun minä olin nuori teidän ikäisenä, 70-luvun lopulla, niin tämä ilmansaaste ilmansuojelupuoli oli aivan toisenlainen. Mun kurssikavereista niin yksi kolmasosa, ne jotka erikoistuivat ekologiaan, ne tutkivat ilman happosateiden vaikutuksia Suomen metsiin. Ja se oli niin kuin silloin tosi kova ja akuutti asia 80-luvun alussa. Nyt tämä happosade on niin kuin tavallaan kokonaan niin kuin hävinnyt tästä ongelmallisesta tai ainakin niin kuin huomattavasti pienentynyt. Ja kun avaan tuossa tuon ilmansaasteet ja pitäisikö minun share tuonne ja tuo ja share, niin kaikki näkee sitä tämä. Eli ilmansaasteista. Aina kun aloitan luennon, niin haen sitä takanojaa tuosta lainsäädännöstä ja hallinnosta. Ja silloin kun minä olin nuori, niin oli hienoa, kun tuli se ilmansuojelulaki, mutta sitten sekin integroitiin sitten tähän ympäristönsuojelulakiin niin kuin kokonaisvaltaiseksi, että pantiin niin kuin jätteet, vesipäästöt, ilmapäästöt pantiin niin kuin samaan lakiin. Eli tuossa ympäristönsuojelulaissa on nyt myöskin leivottu sisään tämä ilmapäästöt. Sitten on kaikkia tämmöisiä lakeja ja asetuksia ja muita, ja ne löytyy Finlexistä. Eli ihan kaikille saatavilla, että ei tarvitse olla, niin jos muistatte niitä amerikkalaisia lakisarjoja, kun siellä aina on asianajan toimistossa ne lakikirjat siellä takana, siellä hyllyssä, ja se on vakuuttavan näköistä, niin nyt kuka tahansa pääsee Finlexiin ihan tuosta noin vaan, näkee viimeisen versiot. Ja jos opiskelee UEFissa vaikka ympäristöoikeutta, niin pääsee sitten automaattisesti myös Edilexiin, josta löytyy sitten kaikki nämä, myös nämä korkeimman hallinto-oikeuden ja hallinto-oikeuden päätökset ja perustelumuistot ja kaikki muut tämmöiset. Eli sieltä ne löytyy. Ja ei sitten niissä sen enempää näistä lainsäädännöstä, mutta se on niin kuin oma maailmansa tuosta. Mene pois. Joo, eli näistä tietyistä ilmansaasteista, mitkä on nyt sitten nostettu silleen, että nämä on tärkeitä, niin ruvetaan kohta käymään läpi niitä. Yksi, tässä on nyt toi, mä kun aloitin tuosta happamista sateista, niin happosadehan johtui siitä, että tuolla Keski-Euroopassa, Länsi-Euroopassa käytettiin ennen hyvin paljon niin kuin rikkipitoisia polttoaineita energiantuotannossa, eikä ollut sitä rikkidioksidin talteenottoa vielä silloin käytössä. Ja sitten Suomi sai erittäin ison lastin sieltä sitten tuulen mukana sitten näitä rikkidioksidipäästöjä, jotka sitten sateen mukana tulivat alas, happamoittivat suomalaisia järviä. Tuossa jossakin Skandinaaviassa, tuossa karummassa järvessä saattoi pH laskea hyvinkin alas pH-4, ja se aiheutti jopa sitten siellä sitten tämmöisiä niin kuin kalakuolemia ja muita vastaavia. Suomalaisissa järvissä on sitä humusta, ja siinä mielessä tämä humus toimii tässä tapauksessa semmoisena puskurina, eli Suomen järvet eivät samalla tavalla happamoituneet, koska siinä nimenomaan humusmolekyylissä on negatiivisesti varautuneita funktionaalisia ryhmiä, jotka voivat vastaanottaa protonia, eli just puskuroida pH-muutosta vastaan. Mutta sitten metsät. Sitten oli, puhuttiin paljon nimenomaan tämmöisistä neulas, kuusen männyn, kuusen ja männyn neulasten vaurioista tämmöistä happosateiden takia. Ja tästä niin kuin näette, niin tuossa on nyt sitten tästä 85 vuodesta alkaen, ja sitä ennen tilanne on vielä pahempi. Ja rikkidioksidipitoisuudet yhdyskunta ilmassa, niin kun näette, miten rajusti ne on tullut alas tällä vuosituhannella. Ja tosiaankin niin tässä nyt periaatteessa, tässä kohti pitäisi periaatteessa olla se klassinen tapaus Englannista. Eli Englannissahan sodan jälkeen 50-luvun alussa oli nimenomaan tämä kivihiili, paikallinen kivihiili ja sitten lämmitys pienissä uuneissa lämmitettiin, ja silloin oli tämä Lontoon savusumu episodi. Ja se oli niinku tavallaan semmoinen käänteen tekevä, koska silloin niinku oli niin rankka savusumu ja se savusumu oli niin korrosoivaa, että se sitten aiheutti ihan niinku tuhansia ylimääräisiä kuolemantapauksia niin kuin muutamaan viikkoon. Ja sitä pidetään niin kuin tämmöisenä merkkipaaluna, jonka jälkeen ruvettiin tiedostamaan tämä niin kuin terveysongelmanakin, tämä tämmöinen kivihiilen poltto pienessä yksiköissä. Ja mutta sitten sen jälkeen on lisääntynyt tietoa terveysvaikutuksista. Sitten on lisääntynyt ilmaisulutekniikka. Sitten on, toi toinen luento sitten lievästi kertoo siitä, että millä tavalla on saatu nuo rikkidioksidit kuriin, eli rikkidioksidit otetaan talteen jo polttoaineista. Ja sitten on sitten isommissa kattiloissa on tämmöistä mahdollisuutta sitoa rikkidioksidia kipsiksi. Ja siinä mielessä tämä ongelma on nyt sitten hävinnyt täältä meiltä, mutta samalla tavalla kuin kaikissa muissakin ongelmissa, talousveden ja jätevedenhuollon suhteen, niin tämä tilannehan on siirtynyt vaan niin kuin Kiinaan, Aasiaan, Intiaan, vielä sitten puhutaan Itä-Euroopan maista, on ihan nämä samat metsäkuolemat sitten, ne on vielä ihan täysin niin kuin tätä päivää myös niissä maissa. Mutta tuossa kuitenkin niin on pystytty sanomaan tämmöisiä niin kuin raja-arvoja, joiden yläpuolella on liian korkea, alapuolella on sitten ikään kuin turvallista tai melko turvallista. Ja tuossa sitten esimerkiksi nämä tällä hetkellä Suomessa monitoroitavat ilmansaasteet, eli rikkidioksidi, typpidioksidi, hiukkaset, isot hiukkaset, pienemmät hengitettävät hiukkaset, tuo PM2-5 on sitten se pienhiukkaset, nuo hiukkaset PM10 on semmoista karkeampaa tavarta, lyijyä mitataan joskus, mutta lyijykin on niin kuin tavallaan out jo ongelmana, koska lyijy varattiin kieltämään bensiinissä 80-luvulla ja 94 se kiellettiin ihan lopullisesti Suomessa, niin lyijypitoisen bensiinin käyttö. Sitten on hiilimonoksidia, joka on myös sisäilmaongelma, ja bentseeni, joka liittyy, se liittyy ehkä tuommoiseen teollisuuteen, ehkä myöskin sitten öljyhiilivety kaasujakeille altistumisen sitä kautta, että siinä bensiinissä on bentseeniä ja siinä sitten voi altistua myös sitten sille. Sitten näistä, valitettavasti en tämän tuorempia löytänyt, mutta kaikissa näissä Suomen päästöt, rikkidioksidi, typpidioksidi, haehtuvat orgaaniset yhdisteet, muun muassa metaani, ovat vähentyneet. No sitten häkä, hiilimonoksidi, niin joka liittyy esimerkiksi tämmöiseen kuin liikenteeseen ja sitten myös polttoon ja kotona altistumiseen, niin se ei ole ollut niin rankkaa. Ja tämä on sitten tämmöinen kuin kestävä kehitys kotisivuilta. Tämä on nyt semmoinen ikään kuin semmoinen synteesi, niin kuin Suomen tämmöistä tilasta. Ei tarvitse uskoa, että minä vaan sanon, että ilmanlaatu on parantunut, vaan ihan tämmöinen niin kuin melko arvostettu organisaatio sanoo, että ilmanlaatu Suomessa on hyvä, siis parantunut, mutta meillä on vielä jotakin. Eli meillä on sitten niin kuin korostunut sitten tämmöinen kuin pienhiukkaset ja pienpoltto. Palataan sitten siihen. Mutta niin kuin rikkidioksidi, typeoksidit on saatu pienentyä sillä tavalla, että on kehitetty isojen yksien kattilatekniikkaa ja myöskin sitten autojen katalysaattoreita. Eli ollaan saatu sitten sitä liikenteen aiheuttamata typpioksidikuormitusta alas. Ja sitten tämä on myös, en löytänyt uudempaa tilastoa. Eli esimerkiksi, että tuommoinen kuin typenoksidi, typpidioksidi, vuosikeskiarvot liittyy liikenteeseen ja yllätys Helsingissä, Turussa, Lahdessa ja niin päin pois on ollut kauhean paljon suurempi tämä pitoisuus, kun sitten taas niin kuin Kuusamossa, Muoniossa, Ähtärissä, Inkoossa. No ihan selvähän asiahan se on. Joo. Sitten tuommoinen kuin PM10, eli karkeampi pöly, esimerkiksi tämä kevätpöly, katupöly, joka nyt on riesana, niin sitten sitä kyllä sitten löytyy myös muualtakin Suomesta. Tässä niin kuin haluaisin niin kuin sanoa sitten sen, että toi kevätpöly episodi niin kuin näkyy pitkässä aikasarjassa. Ihan ei ehkä näin rajuna, mutta eilen illalla kävin katsomassa sitten Jyväskylän ja Tampereen katupölytilannetta ja katsotaan sitten se. Mutta tähänkin on ruvettu kiinnittämään huomioon esimerkiksi sillä tavalla, että kohta täälläkin uskalletaan ruveta ajamaan noita jalkakäytäviä ja pyöräteitä niin hiekasta vapaaksi. Ihan sen takia, koska se vähentää sitten sitä pölyämistä, mutta kun vielä voi tulla pakkaset, niin eivät varmaan vielä uskalla ruveta keräämään niitä. Sitä paitsi siinä on tänä vuonna kauhealla jääpolanteella, että ei sieltä vielä mitään saa tottuakaan pois. Joo, sitten myöskin häästä jätin tuon, missä sitä esiintyy, häkä, eli liikenteessä. Sitten näiden raja-arvojen ja sitten semmoisen mittausverkoston avulla niin voidaan niin kuin luokitella, otetaan huomioon kaikki nämä äsken mainitsemani yhdisteet ja sitten katsotaan, että meneekö joku niistä yli. Ja sitten niillä voi olla yhteisvaikutuksia, mutta yleensä siinä on sillä tavalla, että tämä ilmanlaatu ikään kuin muljahtaa tyydyttäväksi, välttäväksi, huonoksi tai erittäin huonoksi yhden tämmöisen komponentin suhteen. Ja tämä on eilen illalla otettu tilanne, ja menkää toki, tämä on hauska paikka. Tältä voi katella sitten, ja tuommoinen niin kuin ilmanlaatuindeksi, niin kuin summa summarum, niin kuin kaikki nämä paikat yhdessä, niin on Jyväskylässä oli ihan hyvää. Sitten oli Tampere. Otin sitten tuon Tampereen, kun se kuitenkin on niin kuin huono. Ja sitten tuossa sitten, kun niin kuin näkee, että tuosta klikkaa, että niin kuin, esimerkiksi nyt Otsonia, jos meitä katsomaan, niin Otsonia yllätys löytyy vähän joka puolelta. Ja joskus löytyy erittäin korkeita pitoisuuksia täältä Etelä-Suomesta, kun tuolta tulee, Euroopasta tulee Otsonin löyhähdyksiä. Sitten haisevia rikkihyristeitä ei oikeastaan enää missään edes mitatakaan, koska tämä semmoinen sulfiittiselluloosateollisuus on hävinnyt ja niitä ei kauhean monessa paikassa olekaan. Ja sitten otin sieltä, mitäs minä olen ottanutkaan? Joo, eli menin sinne Jyväskylään eilen katsomaan. Hengitettävät hiukkaset kopioin sieltä. Eli että joo, välillä käy tuossa, oliko se nyt välttävän puolella, mutta Jyväskylässä ei ole ollut viimeisen onko se nyt kuukauden aikana, niin ei ole ollut mitään hirveän dramaattista. Mutta sitten eilen löytyi tuolta Tampereen länsipuolelta Epilän mittausasemalta löytyi sitten semmoisia liikennepiikkejä. Minä luulisin, että jos on tavallaan kuiva ilma, kuiva pakkasilma, ja sitten on paljon liikennettä, eikä ole vielä sitä, kerätty sitä hiekkaa pois sieltä, niin siellä on kello 19, olkoon viikko sitten, ollaan menty sitten ihan huonolle puolelle ja nyt ihan vasta on käyty just tuolta huonolla puolella. Mutta näitä yrityksiä ei kyllä nyt kauhean paljon löytynyt. Tämä oli niin kuin kaikista dramaattisinta, mitä minä eilen pystyin löytämään Suomesta. Mutta säähän tietysti vaihtelee. Eilen oli varmaan lumisadetta esimerkiksi, joka puhdistaa aika paljon ilmaa. Ainakin Jyväskylässä on joo. Tampereella kulma paistoi aurinko. Tämäkin voi selittää sitten tämmöiset asiat. Mutta sitten niin viime vuonna sitten Jyväskylässä, melko samoja aikoja, kun tein tätä luentoa, niin Jyväskylässäkin oli tuommoisia tapauksia, että meni jo erittäin huonoksi ilmanlaatu tämänkin katupölyn takia. Ja minun mielestä yhtenä viikonpäivänä viime viikolla oli sitten niin paha pölymis tämmöinen ilmiö, että minuakin rupesi astma ahistamaan. Mutta niin tästä näkee, että veljet ei ole, vuodet ei ole veljiä keskenään. Toisinpäin. Ja sitten näin ihan tästä näistä pisteistä, että Jyväskylän tämmöinen mittausverkko niin on jossakin Hannikaisen kadulla keskustassa. Ja sitten oli muistaakseni jossakin muuallakin, mutta parissa kolmessa paikassa niin on olemassa tämmöinen kuin ilmanlaadun jatkavotoiminen mittausasemaverkosto, jota me käsiteltiin silloin aikanaan, kun meillä oli se ilmansuojelutekniikan mittauskurssi. Jyväskylä oli noin 10-12 vuotta sitten esimerkiksi Suomen yliopistosta, Suomen niin kuin johtava paikka, missä tutkittiin haisevia ilmansaasteita. Mutta ne on nyt kaikki hävinnyt ja viety muualle ne laitteistotkin. Sitten oli jo hengitettäviä hiukkasia oli ollut. Joo. Niin ilmanlaatuindeksi on se kaikesta, mutta sitten tämä hengitettävät hiukkaset, pienhiukkaset tässä, niin varsinkin nämä pienhiukkaset on tästä se vaarallisempi fraktio. Se karkeampi tavara niin jää onneksi tänne nenään, nieluun, tänne ja tulee sitten räkänä pois. Ja sitten nämä pienhiukkaset, niin ne on sitten semmoisia innoittuja, että ne pääsee keuhkoihin asti. Ja mä palaan tähän just tämän pienhiukkasten problematiikkaan myöhemmin. Sitten typpidioksidia on kummitellut Jyväskylässä Hannikaisen kadulla. Toi typpioksidi on nimenomaan, jos rupeaa tuosta katsomaan, niin sen pitäisi korreloida nimenomaan liikennepiikkien kanssa. Ja, no, joo, otsoniakki on esiintynyt jonkin verran. Joskus kohoo otsonikin, mutta harvemmin enää näitä lyijy- ja niin kuin haisevat yhdisteet on hävinneet. Otsonia ei mitata ihan joka paikasta, mutta pienhiukkasia, typenoksidia, rikkidioksidia ja muita, niin on tämä verkko, joka on online, eli pystyy ihan niin kuin katsomaan. Ja tämä on tietysti hirveän hyvä sitten semmoisille ihmisille, joilla on tämmöistä niin kuin allergiaa ja sydänvaivoja, että ei sitten kannata lähteä sinne liikenteeseen semmoisena pakkaspäivinä kuin inversio. Ihan totta, niin aiheuttaa sitten ylimääräisiä infektioita lapsille ja sydänoireita aikuisille. Sitten muutama vuosi sitten Jyväskylässä tehtiin tämmöinen laajempi ilmanlaatuselvitys Kuopion kaupungista. Ovat tehneet tämmöisen Kuopion kaupungin ympäristöpalvelut ovat tehneet niin kuin ostopalveluna tämän ilmanlaatuselvityksen. Tuossa noin 7 vuotta sitten Jyväskylän yliopisto oli tämmöinen ympäristötutkimuskeskus, joka oli niin kuin tarjosi tämmöisiä ilmansuojeluselvityksiä niin johtavana niin kuin tämmöisenä asiantuntijana Suomessa, mutta se on hävinnyt nyt sitten se. Eli tuossa 3 vuotta sitten tai 2 vuotta sitten, eli melko tuore tapaus, niin tätä tuoreempaa ei ole, niin tehtiin tämmöinen kartoitus, ja se löytyy tuosta linkistä, jos haluttu lukea sen kokonaan, mutta siellä on niin kuin rikkidioksidipäästöt on 330 tonnia, typen päästöt melkein 2000 tonnia, hiilimonoksidit, häkäpäästöt melkein 5000 tonnia, hiukkaspäästöt tuommoisia. Mutta kaiken kaikkiaan summa summarum, jopa verrattuna niin kuin 10 vuotta sitten vanhaan tilanteeseen, niin kaikissa on ollut tämmöinen positiivinen niin kuin tämmöinen trendi Jyväskylässä. Ja tuossa sitten, sitten on katsottu sitten Jyväskylässä, jyvitetty nämä päästöt erilaisille toimijoille. Ja tuossa nyt sitten niin on rikkidioksidipäästöt Jyväskylässä, jossa ennen ollut Alva-yhtiö Rauhalahti. Eli se on tuossa Jyväsjärven toisessa päässä, Rauhalahdessa. Siellä on ollut paljon päästöjä. Sitten on Keljonlahti, on sitten taas Jyväskylän vähän toisessa päässä, toisella puolen Jyväskylä, eli siellä on ollut nämä päästöt. Mutta muut laitokset rikkidioksidin suhteen on ollut hyvin pieniä. Tässä tietysti olisi pitänyt katsoa, ja varmaan jos menette lukemaan sitä dokumenttia, niin siellä varmaan kirjoitetaan auki, että mitä tapahtui Rauhanlahdessa. Muuttuko polttoainetta ja otettiinko käyttöön joku pesuri? Okei, no. Sitten typeoksidien päästöt Jyväskylässä, jotka on vähän vaikeampi niin kuin kontrolloida, koska tuommoinen voimalaitos, niin se on niin kuin pistekuormitus. Pistekuormitusta aina voi niin kuin helpommin kontrolloida. Esimerkiksi tässä niin kuin syntipukkeja on kaikista suurin minun käsittääkseni on tieliikenne, joka on jonkin verran parantunut tilanne. Alva-yhtiöt Rauhanlahdessa tuottaa vieläkin jonkin verran typenoksidia. Vaikka minun käsittääkseni isossa yksiköissä, niin typenoksidien määrää voidaan vähentää sillä tavalla, että optimoidaan poltto. se typeoksidi syntyy sillä tavalla, että poltetaan liian korkeassa lämpötilassa. No, hiilimonoksidien päästöt Jyväskylässä, okei, tieliikenne, mutta tässäkin niin, tämä tieliikenteen päästöt on vähentynyt radikaalisesti. Olisiko tämä nyt sitten se, että niin kun, auton moottorien katalysoottorien ja lambda-sondien kehittyminen, niin olisiko tämä niin kun sen takia pienentänyt niitä päästöjä sitten? Sitten on kiinteistökohtainen lämmitys. Kiinteistökohtainen lämmitys, joka on ollut tommonen, minun käsittääkseni niin kuin iso ongelma ja on vieläkin. Ja tähän kiinteistökohtaiseen lämmitykseen, eli pienpolttoon, palataan kohta. Koska ne nyt niin kuin, tällä hetkellä niin kuin, on se suurin syntipukki vähän kaikkeen ilman ongelmiin niin kuin Suomessa. Joo. No, hiukkaspäästöt. Ja tässä nyt taas niin korostuu nuo kiinteistökohtainen lämmitys. Ja tämäkin niin Jyväskylässä, niin kiinteistökohtainen lämmitys pitäisi tällä hetkellä niin kuin olla aika out, koska se kiinteistökohtaista lämmitystä harrastetaan hyvin vähän. Suuri osa niin kuin Jyväskylän puolellakin niin on siirtynyt kaukolämpöön. Eli nämä on näitä pieniä tulipesiä, kattiloita, saunan uunia, jotka on nyt sitten iso ongelma. Sitten nuo muut hajapäästöt tuossa, niin hiukkaset on tuo katupöly. Katupöly, siellä on hiekkaa, siellä on jarruista tulleita, raskasmetalli, nanopartikkeleita, siellä on renkaista lähtösi olevia kumipalasia, ei siis mikromuovi roskaa. Kun puhutaan, että mikä on tärkeä mikromuovi lähde, niin puhutaan liikenteestä. Mikromuovi, kumi ei periaatteessa ole kumi ei ole muovia. Ja tämä, mutta taas toisaalta niin tämmöistä niin kuin on otettu hyvin laajasti käyttöön. Ihan tieteellisessäkin kirjallisuudessa se, että nyt puhutaan tästä esimerkiksi hulevesien ja tieliikenteen mikromuovipäästöistä, niin muistakaa, että kumi ei ole muovia, vaikka sen siihen lasketaankin monta kertaa. Sitten hengitettävät hiukkaset. Tässä on näköjään nuo mittauspisteet. Eli Palokassa olisi näköjään toinen toi mittauspiste. Ja tässä niin kuin näkyy, että huhtikuussa 19 niin näkyy niin hyvin selvästi tämä katupöly ilmiö, että se on niin kuin hyvin tämmöinen ongelma ollut. Ja sitten siinä on sitten nuo ohjearvot. Eli noiden alapuolella pitäisi olla ja sitten on kansallinen ohjearvo ja sitten on WHO-ohjearvoja. Samalla tavalla kuin oli talousveden niitä ohjearvoja, niin myöskin ilmassa oleville epäpuhtauksille ja muille kemikaaleille niin löytyy kyllä ohjearvoja. Joo, sitten sitten oli puhetta siitä, että montako kertaa vuodessa saa kävästä hetkellisesti. Tämä ilmanlaatu niin kuin huonona. Ja tuossa Hannikaisen kadulla niin se on käynyt tyydyttävänä jonkun kerran, mutta on suurin piirtein 80% ajasta niin se on ihan hyvä se ilmanlaatu. Ja Palokassa 94% ajasta niin ilmanlaatu on hyvä kaikkien näiden komponenttien suhteen. Tuossa sitten näkyy sitten tuo vihreä koppi, on semmoinen ilmanlaadun mittausasema, Ja siellä sitten todellakin niin on tuota, ilman siis hiukkaskeräimiä, on optisia mittareita, on IR-laitteistoja mittaamaan rikkidioksidia ja en muista ihan ulkoa, että millä mitataan tuota, typeoksidit, mutta tuota, vielä muutama vuosi sitten sitä opetettiin ja minäkin opetin tätä mittausta tuolla laboratoriossa, että miten mitataan tätä ilmanlaatua. Okei. Sitten mennään, niin kuin mä lupasin, mennään nyt tähän tämmöiseen niin kuin, vakavampiin ongelmiin ja nyt sitten, mitkä on tuota, tärkeimpiä. Ja, tuota, ja jos haluatte lukea tosiaankin lisää, niin tuossa on tuommoinen ympäristöministeriön raportti, josta löytyy sitten Otto Hänninen, ollut se pääkirjoittaja. Niin tuota, he ovat tehneet tämmöiset synteesin. Ja tämän porukan tavallaan, niin se, nämä tulee tuolta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, jossa on semmoinen kuin ympäristöterveyslaboratorio. Ja tuota, sitten siellä ne ovat, no, hyvin pitkään ovat tuota, seuranneet tätä ilmanlaatua, ja tämä Otto Hänninen on nyt ehkä sitten Suomessa se, joka niin kuin tuota, niin kuin siirtää tieteellistä tietoa niin kuin semmoiseksi ohjeeksi ja niin kuin viranomaisraporteiksi. Ja tuota, tässä nyt sitten hyvin karkeasti tota, sanotaan, että ilman epäpuhtauksen aiheuttava tautitaakan jakautuminen suorissa, eli tuota, epäpuhtauksien kesken, niin no, hengitettävät hiukkaset, nuo PM2,5, eli ne, jotka pääsee keuhkoihin, on ihan kaikista tärkeintä. Sitten on tuo vähän karkeampi aerosoli, joo. Sitten on typen oksideja, nekin aiheuttaa jonkin verran. Otsoni, ei niinkään. Ja sitten tuosta no other, niin noin näyttää olevan, niin kuin siinä on hiilivetyjä, hiilihäkää, rikkidioksidi on siellä. Sitten on noita raskasmetalleja, jotka tulee niin kuin ilman kautta ja aiheuttaa terveysvaikutuksia. Ja tämä ilman niin kuin saasteiden ilmakemia Kuopiossa, missä mä opiskelin, oli ilmakemiaa 3 opintoviikkoa. Ja nyt mun pitäisi sitten kertoa tämä tärkein sanoma, miten tuota noin, niin hiukkaset muodostuu. Eli on olemassa niin kuin palotapahtumia, jossa sitten on tämä palo epätäydellistä ja sieltä sitten lähtee semmoista niin kuin nokityyppistä tavarta. On tämmöisiä niin kuin primääripartikkeleita ja tuota, sitten kun palamusta pääsisi tapahtumassa, niin tämä kaasu on kuumaa, jopa 1000 asteista ja siellä nämä yhdisteet ovat niin kuin kaasumaisessa muodossa, mutta sitten kun ne pääsee tuohon ilmaan, niin sitten rupeaa tapahtumaan tämmöistä niin kuin nukleaatiota, eli tapahtuu semmoista, että ne ilmafaasista niin kuin tarttuvat sitten muiden partikkelien pinnalle, eli tapahtuu tämmöistä niin kuin koakulaatiota ja sitten niin kuin aggregaatiota, eli tulee isompia hiukkasia. Ja tuota ja osa niistä jää tämmöiseksi pienhiukkasiksi ja osa niin kuin muodostaa isompia hiukkasia ja sitten kun ne on ne isommat hiukkaset tuota, niin niillä on se tapana semmoista, että ne pystyy esimerkiksi sedimentoitumaan eli laskeutumaan ja sitten tuleekin semmoinen kuin kuiva laskeuma ja ne poistuvat niin kuin tavallaan ilmafaasista. Ja sitten on toi, ja huomatkaa, täällä on sitten tämä partikkelikoko, eli puhutaan mikrometreistä. Ja nämä on niitä pienhiukkasia. Ja nämä on sitten noita semmoista karkeampaa. Eli täällä on niin kuin katupöly, sitten on semmoinen niin kuin meriaerosolit, tulivuoret. Ja sitten myös ilmakemian hyvin tärkeä komponentti on myöskin sitten puiden päästämät nuo yhdisteet. Eli sieltä tulee paljon vokkeja tähän ilmakemialliseen muutuntaan. Sitten kun on auringonvaloa täällä vielä tarjolla, niin tapahtuu kaikenlaista inhottavata muutuntaa. Muutuntaa tässä näiden partikkelien pinnalla ja siinä on yleensä niin kuin, koska ne partikkelit on tavallaan niin kuin semmoista niin kuin palohiukkasta aluksi, niin vähän hiiltä, ne on äärettömän hydroskooppisia, eli ne vetävät pinnalleen vesifaasin, ja siihen vesifaasiin taas liukenee sitten kaikenlaisia pahiksia yhdisteitä, ja sitten tulee vielä se auringonvalo, joka sitten muuttaa niitä yhdisteitä vielä haitallisemmiksi. Nyt mä sain kyllä satikutia tästä, kun tämä on nimittäin aihe, mistä mun aviomieheni on väitellyt. Nyt meni taas emäntä puhumaan asiasta, mistä niin kuin tietää. Kohta rupean puhumaan liikenteestä ja autoista ja moottorista. Mä tiedän vielä vähemmän kuin tästä. Yritän mennä puhumaan siitä asiaa. Okei, ja sitten mitä tapahtuu näille hiukkasille? Niin tosiaankin, ne, jotka jääpä tuonne ylähengitysteihin, ne on vaarattomampaa. Mutta sitten kun mennään tänne alveoleihin, osa menee, ja sitten on semmoisia, että ne menee vielä uloskin onneksi. Mutta sitten taas joku fraktio, jonkin tyyppiset hiukkaset, tarttuu sinne alveolin pinnalle. Ja alveolihan on semmoinen, missä niin kun, tavallaan kun ilma on yhden tai kahden solukerroksen päässä verestä. Ja kun sinne sitten jotakin tämmöisiä haitallisia yhdisteitä menee, niin ne siirtyy sitten myös verenkiertoon. Ja verenkierron kautta tulee sitten näitä ongelmallisia vaikutuksia. Eli puhutaan sitten sydän- ja verisuonitautien lisääntymisestä, ja sitten, mutta myös tietysti totta kai niin kuin keuhkosairaudet, lähtien keuhkosyövän lisääntymisestä ja muista astmasta, muista tämmöistä kroonisista taudeista, mutta ennen kaikkea nyt ollaan sitä mieltä, että tämä altistuminen, mitä nyt Suomessa tapahtuu, niin se on nimenomaan ne ongelmat on sitten siellä sydän- ja verenkiertoelimistön puolella ongelmat. Joo. Ja terveysvaikutukset, joo. Kaikkihan tietää, että katupöly narskuu hampaissa. Mutta sitten jos tapahtuu pitempään ja on allerginen ja atooppinen ja muuta, niin ihan oikeasti niin se niin kun vahventaa niitä oireita ja sitten altistaa sitten näitä tämmöisiä yksilöitä infektioilla. Ja sitten sen jälkeen rupeaa tulemaan toksisia vaikutuksia. Kaikilla näillä, niin sitten ihan oikeasti korkeassa pitoisuuksissa, esimerkiksi työympäristössä, niin sitten tulee sellaisia vaikutuksia, että esimerkiksi otsoni, jota periaatteessa tuolla ilmassa korkeintaan haistaa tavallisesti, mutta sitten esimerkiksi jäteveden puhdistamolla ja vesilaitoksella, missä muualla otsonia käytetään, niin se on työhygienia-ongelma. Me tehdään tuolla laboratoriossa sellaista otsonon työtä, jossa niin kuin vetokaapissa tuotetaan pikkusen otsonia, ja sitten voi haistella pikkusen, jos haluaa, että miltä se otsoni haisee, mutta on työpaikkoja, missä niin kuin on otsonon työhygienia-ongelma, ja se polttaa limakalvot hapettaa limakalvoja. Ja sitten myöskin niin kuin myös rikkidioksidit, tyyppidioksidit, niillä on tämmöisiä hapettavia vaikutuksia limakalvon keuhkoissa. Ja sitten kun te olette nyt leikkinyt ja googlailleet siellä niitä käyttöturvallisuustiedotteita, niin siellä puhutaan sitten semmoista niin kuin työhygienisestä ohjearvosta, joka on paljon korkeampi kuin se yhdyskuntailman ohjearvo. Ja siellä on annettu 8 tunnin tämmöinen ohjearvo näille kaikille yhdisteille, ja sitten on semmoinen hetkellinen, että saa 15 minuuttia tämmöinen näin, ja sitten sen jälkeen rupeaa tulemaan niitä muita vaikutuksia. Mutta jos sitten pikkasen menette vähän pitempään, siellä annetaan sitten semmoinen arvo esimerkiksi, että jos altistut tälle ja tälle pitoisuudelle, esimerkiksi rikkidioksidia tai klooria tai muuta, niin sä just kerkiät poistua niistä tiloista hengissä. Eli se on semmoinen niin kuin concentration of evacuation. Ja sitten seuraava arvo onkin, että sitten olette kuolleet. Ja sitten tulee näitä keuhko, silmä, ihovaurioita ja tämmöisiä tapahtuu onneksi hyvin harvoin, mutta periaatteessa pitää olla tietoisia siitä, että olette sen verran ammattilaisia, että ennen vanhaan kloorikaasua kuljetettiin hyvin paljon niin kuin, maanteillä, ja nyt jonkin verran vielä kuljetetaan niin kuin rautateillä. Ammoniakkia kuljetetaan myöskin, ja jos tämmöinen kloorivaunu hajoisi tuolla ratapihalla matkakeskuksessa, niin ennen kuin kerkeä sanoa kissa, niin tai ennen kuin alkaisi pillit huutamaan, niin ihmiset olisi kuolleet aina tuonne kauppakadulle asti. Ja sitten tuolla aina tuonne palokkaan asti, niin ihmiset tulisi hyvin, hyvin isoja ja pahoja vaurioita. Periaatteessa todennäköisen mukaan oikeastaan tämmöistä olisi pitänyt tapahtua, tämmöisiä onnettomuuksia, mutta luojalle kiitos jostakin syystä, niin tämä todennäköisyys on ollut positiivinen, eikä ole tapahtunut tämmöisiä Suomessa. Joo. Tuossa sitten muita vaikutuksia. Tuo hiilimonoksidi siinä mielessä on nykyäänkin niin kuin ihan teidänkin kansalaistenkin ihan vakavasti otettava. Jos harrastaa sitä puun polttoa pienessä mittakaavassa, niin ei saa panna liian aikaisin niitä luukkuja kiinni, koska valitettavasti aina käy tämmöisiä, niin kuin, että ihmiset kuolee nukkuessaan häkämyrkytykseen. Ja tätä varten varmaan teillä kaikilla on sitten kotona palohälyttimet ja sitten häkähälyttimet katossa, että ei tämmöistä pääsisi käymään. Okei, lyijy ilmansaasteena on tavallaan niin kuin hävinnyt jo Suomesta, mutta ei siis Suomen maaperästä. Kaikki, mikä sinne on tähän mennessä niin kuin mennyt, niin on vielä yhä siellä maaperässä. Ja nyt itse asiassa käy sillä tavalla, että ympäristössä oleva lyijy, joka sen aikanaan on päässyt, niin se niin kuin resuspentoituu nyt sitten maaperästä, ja altistuminen tapahtuukin sitten sen sekundäärisen päästön kautta. Jossakin päin maailmaa tämä lyijy on vielä niin kuin ongelma. Mutta enemmänkin sitten myös niin kuin tämmöisenä niin kuin juomavesiongelmana jossakin päin maailmaa, esimerkiksi Amerikassa on tehty lyijyputkia ja kehitysmaissa tehty juomavesilyijyputkia. Ja lyijyä pidetään niin kuin globaalisti niin kuin juomavesiongelmana. Ja sitten silloin kun minä olin nuori, eli 20-luvun alussa, ja oli lyijyä vielä esimerkiksi lyijymaaleissa ja lyijymöniällä käsiteltiin kaikki tämmöiset rautaesineet, että sitten niitä hitsattiin. niin silloin oli vielä semmoinen käsite, joo, semmoinen käsite kuin lyijyloma. Eli semmoisessa työssä, jossa altistutaan niin kuin lyijylle, kuten esimerkiksi jääkahitsauksessa tai lyijylatuksessa, niin mitattiin jatkuvasti aina niin kuin veren lyijypitoisuuksia. Ja kun veren lyijypitoisuus oli tarpeeksi korkeasti, piti siirtää muihin työtehtäviin. Että sitten se lyijypitoisuus saadaan sitten taas niin kuin siedettävälle tasolle. Ne pitoisuudet, jotka sallittiin vielä niin kuin siihen aikaan työntekijöillä, niin nyt tiedetään, että ne on niin korkeita, että ne alkaa sitten aiheuttaa niin kuin neurologisia vaikutuksia. Ja varsinkin sitten tietysti lapsilla, kasvavilla ja sikiöillä, niin tämä lyijyaltistus, niin niinkin pienenä pitoisuuksena tai niin kuin tavallaan, jotka aikuisille pitää turvallisena, niin ne saattavat häiritä tämän lapsen kognitiivista kehitystä. Mutta sitä on vaikea niin kuin eritellä tilastollisesti, koska just tämä tämmöinen niin kuin altistuminen lyylle ja altistuminen katupölylle ja muulle vastaaville, niin se korreloi valitettavasti myös kaikkien muiden tämmöisten sosioekonomisten huono-osaisuuksien kanssa. Typeoksidit, ne on hapettavia yhdisteitä. Ärsyttää hengitysteitä. Rikkidioksidi, myöskin ärsyttävä, hapettava. Hapettava otsoni, se vasta onkin hapettavata. Ja sitten otsonista sen verran, että on olemassa tiettyjä kauneussalonkia tai tämmöisiä, mitä ne nyt on, tämmöisiä, jossa sitten maailmansotalta tulkaa hengittämään otsonihöyryjä. Tai jossa sitten niin kuin otson aina on vettä ja sitten sitä otsonivettä juodaan. Ja älkää missään tapauksessa minkä tekemään tätä, koska se polttaa. Se polttaa noin sisukkaan. Tämmöistä on harrastettu muun muassa, jossakin maistelehdestä olen lukenut kampaajalla, että tämmöistä on tapahtunut. Ja mä tiedän, että urheilijat juovat otsonoitua vettä parantaakseen suorituskykyä, mutta se tarkoittaa sitä, että poltetaan suu, poltetaan mahanlaukku, poltetaan ruokaturva. Sitten just nämä pahikset tällä hetkellä, niin kuin suuri yleisö koko kansa, niin nämä menee keuhkoihin, keuhkorakkuleihin. Ja sitten mikä se mekanismi on sitten siellä tuossa keuhkoissa, niin En mene sille puolelle, koska minun tulkintani tästä asiasta on äärettömän maallikkotulkinta, mutta se liittyy jollakin tavalla niin kuin raskasmetalleihin, metallien hapettaviin ominaisuuksiin, jotka sitten aiheuttaa elimistössä tämmöistä hapettumista ja tulehuksia ja muita sen kaltaisia reaktioita. Googlettakaa, KVG, kyllä ne, sieltä, se, hän kertoo kyllä. Sitten tästä tilanteesta niin kuin muualla, että Suomessa tilanne on hyvä, mutta esimerkiksi tämä PM25, eli minkälaisia esimerkiksi Delhissä, Kalkutassa, Mumbaissa tai jossakin muualla, niin on niin kuin jatkuvasti on semmoisella niin kuin alueella, että ollaan jo semmoisella hälytysalueella, että tulee terveyshaittoja tuolla liikenteessä. Puolassa kävin tässä joku vuosi sitten, niin siellä oli siellä liikenteessä semmoinen kunnon vanha dieselkatko. Tuli niin kuin nuoruus mieleen. Ai jaa. Minäpäs muistin tämmöisen haju, että tämmöistä oli ennen, silloin kun minä olin nuori, niin tämmöiseltä liikenne haisi. Mutta se ei Suomessa enää ole semmoista. Sitten on tämmöinen niin kuin, myöskin tämmöinen isompi Global Air Quality Index, josta voitte sitä käydä katsomassa, että missä on hyviä paikkoja ja missä on sitten huonoja paikkoja ja mitkä on kaikista pahimpia paikkoja. Minä kävin katsomassa, että maailman parhaita paikkoja oli Oulusta löyty muun muassa ja aika monesta muustakin paikasta Suomessa. Ja siinä sitten niin kuin näette, että kaikkien näiden parametrien suhteen niin ollaan hyvässä tilanteessa. Ja myöskin no lämpötilat, tai siis sää on tietysti joskus inhottava Oulussakin, mutta nuo niin kuin toi pöly ja aerosolit, niin se on tosi... Sitten Kenia, missä tämä on? Saakkapa, mikä tämä on. Tämä kyllä näyttää Kenialta, joo. Eli Keniassa, niin sen takia, koska meillä on hirmu paljon kenialaisia, no hirmu paljon, 4 tällä hetkellä tuolla meidän labrassa. Ja siellä hyvin paljon tehdään yhteistyötä, niin tuo 27 on sitten, kun 47 on siellä, missä niin kuin nämä meidän yhteistyöyliopisto sijaitsee, mutta sielläkin niin loppujen lopuksi ei ihan hirveän huono tuo ilma ole. Sitten kaikista pahinta, mitä mä taisin löytää, niin oli jossakin Kiinassa, Xingolmeng ilmeisesti, siellä keskustassa, niin mutta nämähän oli tilanteita joku vuosi sitten, että menkää toki itse katsomaan näitä, että mikä on tilanne nyt. Nämä on ihan hauskoja ja katsoa, että menkää vaikka katsomaan ja pistäkää sitten vaikka sinne discussion groupiin muillekin, että minäpä löysin tämmöisen ja tämmöisen, sitten minäpä löysin tämmöisen ja tämmöisen. Että tämmöistäkin voisit tehdä, jos haluatte, että aloitte siellä ehtiä näitä maksimeja sitten. Että se olisi vallan hupaista, mutta tämä oli tilanne vuosi sitten, mutta katsotaan, että löydettekö vielä pahempaa jostain. Sitten ei tarvitse kauas mennä. Oli onneksi mahdollisuus vielä tehdä sen verran naapurin matkailua, että kerittiin mennä tuosta Alakurtin kautta ja tuosta tuonne Murmanskiin ja Petsamoon, ja täällä käydä katsomassa nämä maahanlaskuasemat, ja tuolla oli sitten se panssariprikaati, mikä on siirretty nyt tuonne niin työmatka. Eli tässä on valokuvia, mitä niin kuin otin sieltä ihan reissultani. Ajettiin linja-autolla, Lada seurasi koko ajan, ja kun ajettiin Alakurtin tuon sotilastukikohan ohi siellä, niin hirveän iso semmoinen kaupunki, samoin niin koko ajan siellä Lada tuli perässä, ja me äkkiä linja-autolla mentiin ohi siitä vaan. Ei vetänyt ollakaan. Mutta kyllä oli valtava määrä, kyllä vaikuttava määrä panssaripaunia, kyllä panssariajoneuvoja kyllä rivissä siellä Petsamossa. Ja tuossa on sitten tuommoinen tyypillinen sulatto tuolla Murmanskin alueella. Sehän on täynnä näitä kaivoksia ja sulattoja. Ja täältä ne näyttää. Lähellä. No ei tosin kyllä lähellä kasva puita ja on semmoinen niin kuin kuun maisema, mutta sitten kun yllätys, kun kulkee täällä Venäjän puolella Lapissa, niin kaikki tunturirinteet on täynnä jäkälätä. Nämä on semmoisia harmaan vihreitä nämä kaikki täällä kuitenkin. Sitten kun menee Suomen puolella, ei jäkälä. Eli jäkälähän on siinä mielessä niin kuin hassu kasvi, että se kerää ihteensä kauhean paljon niin kuin ilman saasteita ja laskeumia. Ja Ja sen takia muun muassa niin nämä lappalaiset olivat 60-luvulla, 70-luvulla maailman radioaktiivisin kansa, koska ne söi niin paljon poron lihaa ja porot oli syönyt sitä jäkälätä. Ja se jäkälä oli taas saastunut siihen, kun täällä missä Novialla ja Semijärvellä Neuvostoliitto teki näitä ilmassa tapahtuvia ydinkokeita ja laskelmat tuli tänne. Ja voihan ne tietysti täällä olla vieläkin korkeampia pitoisuuksia, mutta täällä ei ole mitattu. Täällä mitattiin kuitenkin 60-luvulla. Okei. Haluatteko te keskustella näistä asioista? Tuleeko kysymyksiä tästä yhdyskuntailmasta? Niin.
Mutta siis mistä se johtuu, että sitten puolella se ei ollut sen jälkeen?
Kun siellä on niin paljon poroja. Okay. Porot syö kaikki jäkälä ja poroja on niin paljon, että niitä pitää myös ruokkia heinällä. Joo. Sitten sisälähteisiin, kyllä altistumme sisätiloissa ennen kaikkea ihan sen takia, kun ollaan 90% keskimäärin, niin ollaan sisätiloissa, eli se altistuminen, joka tapahtuu tästä ulkosisäsiirtymän kautta, on kuitenkin massiivinen, eli samalle asioille, mitä on ulkona, niin tulee sitten myös sisälle mahdollisesti. Ja sisäilmasaasteet on tämä poltto, jos haastatte savun hajun, niin voidaan sanoa, ei tarvitse mitata. Altistutte semmoiselle pitoisuudelle pienhiukkasia, joka on terveydelle vaarallinen. Eli se on ihan varma merkki. Ja sitten kaikki tämmöiset niin kuin ruoan käristäminen, kynttilät, tupakointi, tietysti nämä on ihan mega tämmöisiä isoja. Esimerkiksi semmoinen asia kuin kynttilät. Silloin kun minä olin nuori, niin kirkossa sai sytyttää kynttilöitä, esimerkiksi näissä katolisissa kirkossa tämmöisiä. Nyt siellä on semmoisia ledikynttilöitä, koska ihan oikeasti nämä satoja vuosia vanhat kirkkomaalaukset ja muut, niin ne rupesivat kärsimään siitä, että sinne tuli semmoinen steariinikerros sen taiteen pinnalle. Ihan siis tämän taidehistoriallisesta syystä niin kynttilöitä ei ole hyvä poltto. Ruoanlaitto käryää. Ja yhtä aikaan esimerkiksi Amerikassakin niin suurin ilman tämmöinen niin VOC, Volatile Organic Compounds, oli nimenomaan tämmöinen niin kuin öljyssä käristäminen, eli tämä ihana mäkkärin haju, tai tämmöinen barbecue-haju, joka löyhähtää ravintolasta. Niin sekin on myös sitten tämmöistä niin kuin tavallaan poltossa palaamisessa syntyvää tai epätäydellistä palaa. Ja sitä kautta on epäterveellistä hengittää ja on epäterveellistä syödä. Sitten on tietyt rakennemateriaalit, joista haihtuu. Silloin kun minä olin nuori, niin oli tämmöinen ongelma kuin lastulevien formaldehyydipitoisuus, joka oli ihan tämmöinen iso, semmoinen kansallinen tämmöinen niin kuin projekti, että saneerattiin nämä formaldehyydiliimalla tehdyt lastulevy huonekalut ja seinät pois. Sitten on tämä bioaerosolien muodostus, joka liittyy tämmöisiin niin kuin kosteusvaurioihin. Ne voi olla ihan isoja ongelmia. Sitten on ilmeisesti tässäkin talossa jotakin vikaa. Ainakin varmaan 10 ihmistä tunnen, jotka eivät suostu olemaan niin kuin tässä talossa, niin pitäisi tuoda nanotalossa, kun ne tulee kipeäksi täällä. On olemassa luennoitsijoita, jotka eivät halua luennoida. Jaha. Ei tämä olekaan 303, mutta monet ei suostu luennoimaan 303, kun ääni ei kestä 2 tuntia, kuulemma tämän sisäilmaston takia. Mehän ollaan nyt kemian laitoksessa. Kuitenkin. Sitten on nämä parfyymit, jotka oli joskus aikanaan muodissa. Onneksi ei enää ole muodissa, koska ne aiheuttaa ihan oikeasti jollekin niin kuin päänsärkyä ja migreeniä ja öklöttävää oloa. Sitten on tämä maaperästä tuleva raadon, joka ihan oikeasti niin on niin kuin sisäilmaongelmana paljon suurempi. Maaperästä graniitti maaperästä tulee sitten sitä uraanin hajoamistuotetta sisäilmaan ja sitä kautta sitten hengitetään sitten sitä raadonia. Mutta niin kuin mä sanoin, niin 2017 raadon otettiin myös talousvesilistalle myös. Eli raadon on myös talousvesiongelma, koska sitä talousvettä lasketaan hanasta ja siinä sitten altistutaan suihkussa erityisen paljon sille raadonille, joka sieltä pohjavedestä siirtyy kaasufaasiin ja sitten se, joka on suihkussa, niin altistuu sille erityisen paljon. Mutta nämä tunnetaan, nämä jutut. Ja silloin, kun minä olin nuori, niin kattoihin pantiin semmoisia tuikelevyjä, jotka mittasivat muutaman kuukauden ajan tätä sisäilman raadonia. Ja jos sisäilman raadon oli liian korkea, kun lähetettiin sitten tavallaan se filmi kehitettäväksi tuonne säteilyturvakeskukselle, niin sitten tuli tämmöisiä aikakaalaisia ohjeita ilmanvaihtoon, ja samoin myöskin tämmöiseen niin tuulettavaan alapohjaan. Ja niin esimerkiksi Harju-alueella, esimerkiksi Jyväskylässä, Tampereella, automaattisesti pitää kiinnittää huomiota rakennussuunnittelussa tuulettava alapohja. Mutta tämä tiedetään jo. Okei. Kosteusvaurioiden sisäilma. Joo. Täällä tehtiin jo muutamissa tiloissa niin lattiamateriaalivaihtoja. Oli ihan uudet lattiapinnoitteet, mutta piti vaihtaa, koska joku kävi varmaan mittaamassa, joku sai oireita, niin piti lattiamateriaalit vaihtaa. Sitten tuommoinen vanha kunnon hataratalo on hyvä, se hengittää. Tämä sisäilmaongelmat niin kun tuli hirveän isoksi silloin 70-luvun alussa, kun tuli tämä energiakriisi, ensimmäinen energiakriisi 73, kun pantiin öljyhanat kiinni ja piti ruveta säästämään öljyä. Ruvettiin tekemään tämmöisiä pullotaloja ja sitten nehän homehtu käsiin ja ihmiset sairastuivat. Eli nyt osataan tehdä semmoisia ilmastointiratkaisuja, että ei sitten tämä energian säästö, energian talteenotto ei ole missään tapauksessa niin kuin sillä tavalla niin ristiriidassa sitten tämän sisäilmaongelman kanssa. Ja tämä raadon on tosiaankin Suomessa aika iso ongelma ja verrattuna muihin maihin ja raadon Suomessa on noin 2000 keuhkosyöpää vuodessa, josta noin 30 liittyy raadon altistumiseen sinällänsä. Raadon ja tupakointi on sitten aika ongelmallinen kombinaatio, ne potensoivat toistensa vaikutuksia. Eikä tämä riski ole niin kuin additiivinen, vaan se on semmoinen niin kuin, miten se on niin kuin moninkertainen sitten. Joo. Tämä oli ilmansuojelusta ja ilman saasteesta ja nyt sitten meillä on 20 minuuttia ilmansuojelutekniikkaa. Mennään hyvin nopeasti tämän läpi. Eli joo. Eli niin kuin tuo äskeinen juttu, että on tuhansia ennenaikaisia kuolemia syöpien muiden takia. Ja tuossa sitten on sitten katsotaan noita tommosia niin kuin ympäristöterveysperäisiä kuolemansyytapauksia. Ja puhumattakaan taudit sitten sen lisäksi, niin pienhiukkaset, passiivinen tupakointi, raadon, UV-melu, juomaveden kloraus, otsonit, tämmöiset. Puhutaan tämmöisistä määristä. Äh. Ja. Sitten tähän tilanteeseen tällä hetkellä, tai siis niin kuin 15 vuotta sitten tällä hetkellä. Eli mikä on tilanne? Eli palaan sitten siihen, että tilanne on parantunut. Eli jos katsotaan, minkälaisia, niin kuin, nyt puhutaan ekosysteemistä, ympäristöstä, tällä hetkellä niin esimerkiksi happamoituminen on, se ei ole yhtään ongelma Suomessa. Rehevöityminen on pienentynyt Suomessa ja verrattuna sitten tähän ongelmaan niin kuin muissa maissa. Ja sitten on tämä luonnon monimuotoisuus. Nämä on nyt sitten ilmanlaskelma tämmöisiä skenaarioita. Ja sitten tuossa sitten on niin kuin happamoitumiselle alttiit alueet 15 vuotta sitten. 40 vuotta sitten tämä oli ihan keltaista ja punaista tämä alue. Niin kuin nyt näette, niin se on hävinnyt lähes kokonaan. Ja sitten on nämä rehevöitymiselle, ilman kautta tapahtumiselle rehevöitymiselle. Eli typpihän on ilman kautta merkittävä niin kuin ympäristön kuormittaja. Tuon mä näytin jo teille. Sitten tietysti, että tämmöinen on niin kuin mahdollista, niin tämä johtuu siitä lainsäädännöstä, mihin viittasin, mutta myöskin tämmöisestä erittäin intensiivisestä niin kuin tämmöisestä ohjauksesta. Siinä on ollut verotusta, siinä on ollut investointia, siinä on ollut tukia. Ja sitten on ollut tietysti nämä ympäristöluvat, jotka määrittelevät nämä sallitut päästöt. Ja sitten joka vuosi, niin kun nyt sitten Evelina Kyylönen tulee esittelemään gradunsa, eli millä tavalla Kuusakosken murskaamon ympäristöluvan hiukkaspäästöt pitää pienentää, koska uusi paras ympäristöteknologia on kiristynyt ja tämän toiminnanharjoittajan pitää jollakin keinolla tai toisella niin leikata näitä pölypäästöjä, ilmapäästöjä, hajapäästöjä. Eli kyllä se niin kuin meitäkin koskee ja teitäkin koskee. Eli on ihan tätä päivää. Ja tässä on tämmöisiä trendejä, missä ollaan tällä hetkellä ja mihin pitäisi pyrkiä. Ja tässä palaan kohta tähän pienpolttoon, vaikka ei paljon aikaa ole, mutta se on nyt sitten semmoinen paha tällä hetkellä. Nämä on kaikki semmoisia trendejä, että miten paljon on parempaan suuntaan. No näitä myös näytinkin. Sitten on tämmöinen viranomaiset, niin kuin olen sanonut, että tämähän ei tapahdu, mitään ei tapahdu missään ympäristösuojelussa positiivista, ellei olisi pakko. Ja sitten kun on pakko, se lainsäädäntö, ja sitten on nämä viranomaiset. Ja on olemassa semmoinen niin kuin mekanismi, millä tavallaan tämä ilmansuojalukin ja ympäristönsuojalukin on implementoitu tähän suomalaiseen hallintoon lähtien ministeriöstä, eri ministeriöistä, avikeskuksista, kuntiin ja sitten kunnissa sitten vielä kunnissa ympäristönsuojelulautakunnalle ja sitten myöskin toiminnanharjoittajille, mitä mä oon teille sanonut, että kaikki mitä niin kuin loppujen lopuksi pitää tehdä, niin toiminnanharjoittaja maksaa. Ja toiminnanharjoittajahan siirtää sitten nämä kustannukset niin meidän maksettaviksemme, myös kaikki ympäristösuojelun kustannukset. Meillä oli eilen toi tiistaina puhetta sitten näistä pakkauksen ja kierrätyksen, jätteiden kierrätyksen kustannuksista. Kyllä ne meille tulee. Samoin kuin nämä, niin kyllä nämä kaikki tulee kaikki tulee siihen energian hintaan, sähköhintaan, tuotteiden hintaan. Niin tuota. Sitten on tuota, pahimmat syntipukit. Ja tässä nyt sitten keritään katsoa tuo puun pienpoltto, koska tämä saattaa olla semmoinen asia, mihin joku teistäkin syyllistyy. Ja meistäkin syyllistyy. Eli tämä on nyt tota, se pahis. Eli pienet kappilat. Eli tuota, tämä, mikä on jo niin kuin hoidettu, niin tuota, on nämä isot voimalaitokset. Koska tuota, tämmöinen partikkelien tuota, poistaminen sieltä kaasusta on niin kuin kaikista helpointa ja halvinta tekniikkaa. Se onnistuu jopa tämmöisillä hyvin yksinkertaisilla sykloneilla tai sitten tämmöisillä vähän paremmilla pesureilla, mutta kuitenkin se saadaan sieltä. Pienet lämpölaitokset tällä hetkellä ovat olleet, tuota, niin kuin, näitä on kurmuutettu tuota, tosi paljon ja on täälläkin tehty tutkimusta, nimenomaan näin pienten kattiloiden niin kuin polton tehostamiseksi tai sitten katalyyttien tekemiseksi tai vähentämiseksi. Nämä kaiken maailman nuotiot ja tämmöiset tulipesät, nämä on nyt niin kuin niitä ongelmia. Eli tuota, kun poltetaan, niin tuota, pitää olla nämä kolme teitä, time, temperature ja turbulence. Ja nämä pystytään tekemään, kun on ihan kunnon kattila. Mutta sitten tämmöinen kaatopaikkapalo tai sitten nuotio tai sitten tämmöinen niin kuin oma saunauuni, joku muu takka, niin tuota, siellä ei kyllä pysty tuota, optimoimaan tätä palotapahtumaa. Ja sitten on tosiaankin näitä tuota, ongelmia. Ja se on todellakin ikävä, tai kun lauantaina haistaa tuolla kotonakin, niin tuota, siellä saunaa lämmitetään ja takkaa lämmitetään ja savu haisee ja silloin tietää, että on liian korkeata. Mutta tässäkin on tietysti tämä neuvonta, tuotekehitys koko ajan kehittyy. Enkä sen kummemmin tästä puhu. Aikaisemmin meillä on ollut aikaa käyttää tähän hyvinkin paljon näihin erilaisiin ratkaisuihin, joilla saadaan partikkeleita pois pesureista ja näistä menetelmistä. Nämä on aika hyvin isossa kattiloissa saatu kuriin, mutta nyt niin kuin tuota, jopa tieliikenteen päästöt on saatu kuriin. Eli tuota, polttoaineen modifioinnilla ollaan saatu hyvin paljon aikaan hyviä asioita. Sitten on tuota, parempi kuin melkein hyppäsin tämä yli, kun en osaa edes autoa tankata, niin tuota, niin ja meillä kotona on sähköauto, niin tuota, on tehty paljon ja tuota, tuolla myös näet esimerkiksi tämän AdBlue, joka pitäisi käyttää dieselautoissa ja AdBluehan nyt sitten loppuu, kun ei saa ammoniakkia tuolta Venäjältä. Niin nämä on hyvin ongelma. Mutta kuitenkin niin liikenteenkin päästöt vielä pitäisi puolittaa ja jos haluat olla katsomassa, niin siellä on semmoinen ohjelma. Ja sitten myöskin tuota, kunnilla on tämmöiset niin kuin, ohjelmia. Jyväskylälläkin on kaikenlaisia ohjelmia ilmansuojelun suhteen, jätteiden määrän suhteen. Ja sitten on kaikista, taitaa olla tällä hetkellä niin, jo niin kuin, vähän niin kuin mennyttä tämä hiilijalanjälki, eli hiilidioksidipäästöjen inventointi ja pienentäminen, niin tämä on varmaan tehty jo kaikissa kaupungeissa ja kunnissa Suomessa. Muun muassa jokunen vuosi sitten yksi Karita teki siitä tuota gradusa, ja se löytyy tuolta Maakuntaliiton, Keski-Suomen liiton tuosta julkaisusarjasta muutama vuosi sitten. Ja tosiaankin niin tuota, siellä sitten Karita laski näitä nimenomaan Jyväskylän seudulla olevia potentiaalisia hiilidioksidiekvivalenttipäästäjiä. Ja tätä tosiaankin niin yritetään tuota, muuttaa muun muassa esimerkiksi kaavoituksella, liikennejärjestelyillä ja taas kaavoituksella. Ja nyt mä niin kuin, nyt alan itsekin ymmärtää, että miten hirveän tärkeä tämän asia kun kaavoitus on, että suositaanko tiivistä asumista vai sitten vai asutaanko vähän niin kuin väljemmin. Kauhean kiva olisi niin kuin väljemmin asua, mutta taas toisaalta sen monella mekanismilla sen sitten lisää sitten kaikenlaisia esimerkiksi ympäristökuormitusta. Eli tuota, tässä on niin kuin pitää jokaisen tehdä itse henkilökohtaista intressivertailua, sitten viranomaiset tekee sitä ja kaavoitusviranomaisilla on erittäin suuri valta, eli kunnilla on erittäin suuri valta ohjailla kunnassa erilaisia aktiviteetteja ja sitä kautta vaikuttaa erittäin paljon, siis ihan megaluokan paljon kaikenlaisia ympäristöongelmia. Joo. Sitten jos tätä kiinnostaa, niin tästähän on sitten tehty kaikenlaisia tämmöisiä ohjelmia ja neuvoja ja kotisivuja, ja joka kunnasta löytyy tämmöisiä raportteja, mitä kaikkea kivaa me meidän kunnassa ollaan tehty kaikenlaisten päästöjen ja hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi. Ja on olemassa. Joo. Ja nämä tietysti pitää kaikki niin kuin pistää tuohon esimerkiksi kuntastrategiaan. Esimerkiksi mä oon puhunut teille niin kuin, no, Jyväskylän seudun ja Tampereen seudun väestökehityksistä. Ja kaikki nämä tuota, niin kuin pitää niin kuin leipoa siihen. Esimerkiksi kun mä puhuin muistaakseni Tampereen kaupungin jäteveden puhdistuskapasiteetin arvioimisesta tästä, niin kuin nyt kun tehdään se uusi, kallis, hieno, satoja miljoonia maksava jäteveden puhdistuslaitos, niin se pitää olla niin kuin sillä tavalla, että se pystyy 50 vuoden päästä tekemään tämän, niin kuin tämän puhdistus, mikä vaaditaan sitten. Eli tämmöinen edeltä käsin suunnittelu on tuota. Ja nyt sitten tämän lisäksi tietysti olette erittäin paljon kuullut muille kursseilla, niin sitten on kaikki tämmöiset niin kuin biodiversiteetit tähän päälle tulee vielä ja monimuotoisuudet ja muut vielä tämän on tämän niin kuin jälkeen vielä tullut. Ja tästä löytyy se Jyväskylän ilmanlaatu, tämmöinen kartoitus, ja voitte käydä katsomassa sitä. Ja sitten tuota, ilmansuojelussa niin tuota, tämmöinen kuin kansallinen ilmansuojeluohjelma tästä 8 vuotta eteenpäin. Joo, eli tuota, jos tuossa katsotte, niin tuota, esimerkiksi valtavia päästöpotentiaaleja nähdään tässä esimerkiksi liikenteen nokseissa, polton nokseissa. Sitten on, joo, se on taitaa olla, ja sitten on nämä haihtuvat VOC-yhdisteet, ja tämä NMVO, se on not methane volatile organic carbon, eli organic carbon, mutta ei metaani, koska metaani on niin metaani on myös haehtuva orgaaninen yhdiste, mutta sitä on niin paljon, että se otetaan pois siitä, että sitten nämä muut vokit tulisi niin kuin tavallaan niin kuin sitten sille skaalalle tässä. Koska metaanipäästöthän, niin kuin tiedätte, niin lehmät itse asiassa räyhtäilee sen metaanin. Minä luulin, että se metaani tulee sieltä toisesta päästä, mutta nyt opin, että se on tuolta röyhtäisystä. Sitten tulee soista ja maaperistä ja ojituksesta ja muusta vastaavasta. Ja tänä aamuna oli Hesarissa juttu, että sateet Siperiassa ja muualla niin tulevat vaikuttamaan tämmöisen niin kuin routaantumiseen ja roudan häviämiseen ja johtavat sitten niin kauheisiin metaani- ja kasvihuonepäästöihin, että ei mikään niin kuin ole tähän mennessä ollut niin kauhean iso. Eli tässä tämä 2 tuntiin kolmen aikaisemman kurssin ilmansuojelu, ilmakemia, ilmansuojelutekniikka. Onko teillä mitään kysymistä?